Sahobalar hayoti. Hazrati Maymuna bint Xoris roziyallohu anha. Ummul mu'minin. Hazrati Maymuna roziyallohu anhaning islomni qabul qilishi din uchun ham, musulmonlar uchun ham xayr va barokat vasilasi bo'ldi. Chunki uning musulmon bo'lishi uzoq yillardan beri islomga qarshi urush e'lon qilgan ba'zi kishilardan jaholat pardasini ko'tardi. Kin va kibr bilan to'la qalblarni tozaladi. Maymuna roziyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi va sallam uylangan eng so'nggi ayoldir. Uning Hazrati Payg'ambarimiz vafotlardan keyingi uzun hayoti Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xotiralariga hurmat va taqvo bilan yashashning go'zal namunasi bo'ldi. Nasabi. Mu'minlar onasi Maymuna roziyallohu anha Qurayshning obro' e'tiborli kishilardan bo'lgan Horis ibn Hilolning qizidir. Uning onasi Makkaning fazilat va yuksak nasabi bilan mashhur ayollardan biri Hind binti Auf, Xolid ibn Validning xolasidir. Maymunaning Ummul Fazl va Salma ismli opalari bor edi. Abbos ibn Abdul Muttalib roziyallohu anhu Ummul Fazlga shahidlarning ulug'i Hamza ibn Abdul Muttalib roziyallohu anhu Salmaga uylangan edilar. Bu aqrabolik rishtalari juda mustahkam edi. Tug'ilishi. Maymuna Nabiy sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar bo'lishlaridan 6 yil avval Makkada tug'ildi. Islomiyat kelganida hali yaxshi yomonni ajrata olmaydigan bir yosh qizcha edi. Butlarga sig'ingan ota-ona tarbiyasini olib, buzuq e'tiqod va urf-odatlar ta'sirida o'sib ulg'aydi. Ammo u payg'ambarlik, vahiy haqida eshitar, tushunishga harakat qilar edi. Bo'yi yetgach uni Makkaning ko'zga ko'ringan yigitlaridan Mas'ud ibn Amrga uzatishdi. U Abbos ibn Abdul Muttalibning zavjasi bo'lgan opasi Ummu Fazlning uyiga tez-tez borib turardi. Opasidan islom dini, musulmon muhojirlar, Badr va Uhud g'azotlari haqidagi xabarlarni eshitar. Bu voqealar uning qalbiga boshqacha ta'sir qilar edi. Ajralish. Haybar g'azoti haqidagi yolg'on xabarni eshitgan mushriklar juda sevindilar. Abbos ibn Abdul Muttalib roziyallohu anhuga aziyat beruvchi so'zlar aytib, masxaralay boshladilar. Ammo oradan ko'p vaqt o'tmay, haqiqiy xabar yetib keldi. Musulmonlar jangda g'alaba qozongan va yahudiylar Haybardan quvilgan edilar. Abbos roziyallohu anhu o'rnidan turdi. Eng chiroyli kiyimlarini kiydi. Xuddi bayramdagidek yasanib, viqor bilan odamlar oldiga chiqdi. Bu safar u mushriklarga gapirdi. Biroz oldin yolg'on xabarni yoygan kishi uning so'zlarini tasdiqlagach, mushriklar jim bo'lib, pushaymonda qoldilar. Abbos roziyallohu anhu musulmonlarning Haybar jangida zafar qozonganini aytayotganida, Maymuna opasi Ummul Fazlning uyida edi. Bu xabardan uning ham boshi osmonga yetdi. Uyiga qaytib, eri Mas'ud ibn Amrni tushkun holatda ko'rdi. Mas'ud zavjasining xursandligidan achchiqlanib, u bilan tortishib qoldi va oxir oqibat uni tark etganini aytdi. Maymuna ham ortiq uning oldida qolmay, yana otasining uyiga ketdi. Qazo umrasi. Hudaybiya sulhi tuzilganiga bir yil to'ldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam musulmonlar bilan birga umra ibodatini ado etish uchun Makka tomon yo'l oldilar. Shaharga yaqinlashgach, barcha musulmonlarni to'xtashga buyurdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu yerda jangdagidek bir usul qo'llashni rejalashtirib, musulmonlarni ikki qismga ajratdilar. Birinchi qism Ka'bani tavof qilish uchun Makkaga kiradigan, ikkinchi qism esa qurollangan holatda Makka tashqarisida tayyor turadigan, biror xavf tug'ilsa mushriklarga hujum qiladigan bo'ldilar. Hammaga vazifalar aniq bo'lgach, yana yo'lga chiqishdi. Nihoyat uzoqdan bir yildirki ko'rishga intizor bo'lganlari, ular uchun eshiklari yopilgan Makka ko'rindi. Uni ko'rar ko'rmas hamma yoqni musulmonlarni labbayk Allohumma labbayk degan ovozlari tutib ketdi. Musulmonlar ulug'vorlik va haybat bilan Hazrati Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning atroflarini o'rab olgan edilar. Hamma jo'r bo'lib takbir va tahlil aytardi. Musulmonlarning ovozlarini eshitganlar tog'larga qarab yugurdilar. Darhol shaharni bo'shatdilar. Chunki ular Muhammad sollallohu alayhi va sallam va ashabining necha yillar ilgari qorong'i tunda Makkani tark etgan zaif kishilardek emas, quvvatli va haybatli ko'rinishdi. Kuppa kunduzi shaharga bemalol kirib kelishlarini tasavvur ham qilolmas edilar. Makkada faqat keksa erkaklar, bir necha ayollar qolishdi xolos. Maymunaning taklifi. Maymuna musulmon bo'lgan, ammo iymonini yashirin tutar edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va ashabi bir quyoshdek Makka ufqlaridan ko'tarilgach, u jasoratlanib Allohga iymon keltirganini hammaga bildirdi. Bu xayrli voqeadan so'ng Maymuna Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga zavja bo'lish istagida Abbos ibn Abdul Muttalib roziyallohu anhuni elchi qilib yubordi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uning istagini qabul etdilar va unga mahr sifatida 400 dirham berdilar. Hudaybiya sulhida ko'rsatilgan 3 kunlik muhlat bitdi. Qurayshiylar Nabiy sallallohu alayhi va sallamga elchi yuborib, Makkada qolish payting tugadi, endi chiqib ket dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kulimsiradilar va meni o'z holimga qo'ying. Undan ko'ra bir to'y qilib, siz uchun taom hozirlatsam va to'yimga siz ham kelsangiz bo'lmaydimi dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Maymunaga uylanishlari sababli Makkada qolish muddatini uzaytirishni va Qurayshiylar bilan qayta bitim tuzishni mo'ljallagan edilar. To'y uchun dasturxon tuzaldi. Qurayshning ulug'lari taklif etildi. Ammo ular taklifni qabul etmadilar. Sening amalingga bizning ehtiyojimiz yo'q. Tezroq chiqib ket deyishdi. Ular bu gaplarni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Makkada 3 kundan ortiq qolishlaridan qo'rqishlarini yashirish uchun aytishdi. Zero Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ziyorat etish ba'zi kishilarning aqli va ruhiga ta'sir qilgani ko'rina boshlagan edi. Masalan, Maymuna hammadan yashirib kelgan iymonini musulmonlar Makkaga kirishlari bilanoq ochiq e'lon etdi. Ustiga ustak Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga zavja bo'ldi. Bu hol mushriklarni g'azablantirgan edi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam ushbu majlisda Maymunaga uylanganlarini e'lon qildilar. Ammo Hudaybiya sulhiga amal qilib, darhol Madinaga qaytish tadorigini ko'rdilar. Makkadan 10 mil uzoqlikdagi Saraf degan joyga kelganlarida Maymuna roziyallohu anha bilan go'shangaga kirdilar. Islom yo'lida xayr va barokatga vasila bo'lishi. Makkadan chiqayotganlarida Maymuna hayqirib Qurayshiylarni musulmon bo'lishga chaqirdi. Uning ovozi Qurayshiylarga kuchli ta'sir qildi. Xolid ibn Valid shunday dedi. Endi har bir aqli joyida bo'lgan odamga ochiq ayon bo'ldiki, Muhammad aslo sehrgar yo shoir emas. U olamlar Robbisining kalomi bilan gapiradi. Ikrima ibn Abu Jahl uning bu gaplariga qo'shilmadi. Badrda o'ldirilgan yaqinlarini eslab, unga qarshi chiqdi. Xolid ibn Valid unga shunday javob berdi. Bu so'zlaring jahiliyat ishi va g'ururdandir. Lekin men vallohi haq menga ayon bo'lgan zamon musulmon bo'ldim. Xolid ibn Valid Amr ibn As bilan birga Madinaga borib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bay'at qildilar. Shubha yo'qki, Maymunaning ochiq murojaat etishi Qurayshdan bir qancha kishilarning islomga kirishlariga katta ta'sir ko'rsatgan edi. Pokiza xonadonda. Maymuna Madinaga kelganidan so'ng Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning pokiza xonadonlarida qadrli zavja bo'lib yashadi. Musulmonlar uchun fazilatli ona bo'ldi. Itoatli, samimiy, vafodor ayol sifatida zavjalik vazifalarini ado etdi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam unga Hamza ibn Abdul Muttalibdan beva qolgan opasi Salma bilan birga yashashga izin berdilar. Keyinchalik uning turmush qurmagan singlisi Umara ham shu xonadonda qoldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning katta qizlari Zaynab vafot etgan yili Maymuna hali 25 yoshda edi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tasalli berib, imkoni boricha dardlariga malham bo'lishga harakat qildi. Vafo ramzi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etganlaridan so'ng Maymuna onamiz uzoq yillar sog'-omon yashadi. Odam o'g'illarining sayyidi, hidoyat elchisi va insoniyatning muallimi bo'lgan Muhammad payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xotiralarini hurmat qilib, taqvo bilan o'tkazdi. Uning sadoqati, muhabbati shu qadar samimiy ediki, vafot etganidan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan turmush qurishgan joyga dafn etishlarini vasiyat qildi. Shunga ko'ra uni Sarafga dafn etdilar. Alloh taolo Hazrati Maymuna roziyallohu anha onamizdan rozi bo'lsin. Amin. Muslim uz hidoyat maskani.